Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін алғыс айту күні, көктемнің ең алғашқы күні бүгін, яғни 1 наурыз. Бейсенбі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бүгінгі бағдарламамызды біз тек қана алғыс айту осы тақырыбымен біз жалғастыратын боламыз. Бастаймыз және осы тақырып төңірегінде өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, алғыс айтатын адамдарыңыз болатын болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал ендеше бағдарламамызда Музарт тобы мен Алашұлы тобының орындауында Туған жер атты тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Ақордасын тігіп сарыарқадай кенда бастады ерін тартып туғандыр бабамы. Татулықты жырлап құрлықтардың басын қосқан тархандықтың шыңы қазақ деген елде ғана. Егемен елім көрегендерін алашым айба.
Қаңтар күні елбасы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурызда алғыс айту күні деп жариялау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Яғни биыл көктемнің алғашқы күнінде ең алға халқы тұңғыш рет алғыс айту күнін атап өтеді. Яғни биыл емес, бұл енді бізде осы қашаннан бері осы алғыс айту күні бізде орын алған еді. Әрине, ол жылында бірнеше жыл өткен болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, алғыс айту ол ең алдымен елімізде тыныштық пен үндесіп, өзара сенім мен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан аумағына еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына тағзым ететін күн. Қазақ халқы қиын-қыстау заманда өздерінің шекесі шылқып отырмаса да, келген ұлттардың бәрін бауырына басты, барын алдына тосты. Сондықтан бұл күн түрлі ұлт өкілдеріне қорған болған ұлы дала еліне деген алғыс күні болуға тиіс. Жалпы алғыс айту күні елбасы басшылығымен қиындықтарды бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне құрмет білдіретін һәм тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні. Бұл әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсетудің қолдаудың репрессия мен жер аудару жылдарында қазақ халқы көрсеткен мейірімділік пен қамқорлықтың рухани қайсарлықтың төл мерекесі болуға тиіс. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясының қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Бұл атаулы күн еліміздегі ең жарқын мерекелердің бірі болады деген сенімдемін. Оның ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейлі жылында тұңғыш рет тойлануда жақсы нышан. Міне құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі алғыс айту мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Өкпе реніштеріңіз болатын болса, сондай бір жүректеріңізде жүрген сондай жаңағы ауыртпалықтар, жаманшылық нәрселерге бейім болатын болса, арғашында сол күннің өзіне де сіздер алғыс айта біліңіздер. Себебі кейбір адамдар қиыншылық арқылы өзі жаңағы өз-өзін тани бастайды, айналасын тани бастайды, жақсы жағынан көре бастайды. Ең басы оның санасына осы жаратқан иеміздің өзіне сана беріп, осындай бір керемет болмысқа айналдыратыны сөзсіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі алғыс күніне байланысты өздеріңіздің құттықтау ларыңыз болатын болса, хат жолдаңыздар 8707 724 30. Май қыздар ай қырғын ай қыр басында ойнақ күнде мәжістінде ойнақ екі манақ айтта бар қайтта бар қыздарға сәлем айтта бар жиналған қыз боз бала Қырғынай қыр басында қыз ойнап, күнде мәжіс күнде ойнап.
Ішім-ай, дертім-ай, қыздар-ай, қырғынай қыр басында қыз ойнап, күнде мәжіс күнде ойнап. Нақ-нақ-нақ-нақ-нақ-нақ-нақ-нақ-нақ-нақ.
Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем айтта бар, жиналған қыз боз бала.
Құрметті Құрмет радиотың ұрмандар келіп түскені қатта, мен алдымен анама рахмет айтамын, мені өмірге әкелгені үшін дейді. Сырғызы жауап берген екен, және де тағы бір түскен қатта, тағы да айтқан екен керемет, ең бірінші анама және әкеме рахмет айтар едім дейді. Иә, осындай әкешесіне рахмет айтып, өзінің жақындарына айтып жатқан қаншама бізге келіп түскен хаттарда, және де тағы бір хатта жазған екен Назерке есімді. Рахмет айту мерекесін естігенім бар, бірақ мән бермейтінмін. Егер адамдар күнде бір-біріне рахметін айтып, жылы лебіздерін білдіріп жүретін болса, рахмет айту күні керек болмас еді дейді. Я, енді бір жағынан дұрыс айтып отырсыз, Назерке, сондай хатта жазған хатыңыздың бір кішкене сондай мәні де бар. Кейбір кезде бір осы бүгінгі алғыс айту күнінде өзі өкпе-реніш, мына қыстан аман есен шығуы, қандай жағдай болмасын, осы Наурыз мерекесі дейміз, я, жаңа халықаралық әйелдер күні алғыс айту міне бір Наурызда қаншама бізде Наурыз айында қаншама бізде мерекелер қосылып жатыр, иә. Әрине, алғыс айту осы егер күнде өйткені бүгінгі осы біздің елбасымыздың шығарған жарлығында 14 қаңтар күні жарлыққа қол қойып, 1 Наурыз осы алғыс айту күні болсын дегенге мен толықтай келісемін. Рахмет айту, алғыс айту деп. Себебі кейбір адамдар сол нәрсені бір пір тұтып, я болмаса сол нәрсеге бір сеніп жатады, я, алғыс айту күні қандай жағдай болмасын, мен алғыс айтамын деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өмірге әкешесін алып келген ата-аналарына алғыс айтып жатады, сүйіктісіне, балаларына мысалы рахмет айтып жатады, Құдайға рахмет айтып жатады. Ал біз ең бастысы осы бүкіл әлемді жаратқан, бізді жаратқан Иемізге алғыс айтуымызды біз тек қана осы 1 Наурыз күні ғана емес, әрқашанда осы дұға тілегімізбен тастап май, әрқашанда осына бір рахмет айтып, тіпті мына қиыншылыққа да рахмет айта білу керек. Себебі көп басымыздан өткен қиыншылық, өкпе-реніштер өзі бір сабақ береді. Сол нәрседен сабақ аласың, өмірде өзің түйген нәрсең болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай бүгінгі рахмет айту мерекесін естігенім бар, бірақ мән бермейтінмін деп Назерке есімді тыңдарманым жазған екен. Ал адамдар бір-біріне неге бір жағынан рахмет айтып жатпайды? Бір нәрсенің адресін айтып жүресіз бе десе де рахмет айтып жатадым. Біреу-біреуге жаңағы қарызға ақша беріп жатса да, я болмаса басқа да жаңағы көмек қол ұшын созып жатқан жағдайды, әрине кез келген адам ол рахмет деп айтатыны бар. Ал бүгінгі күн бұл ерекше алғыс білдіру күні. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне бұл ең басы жаңағы түрлі біздің осы Қазақстан аумағында қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің қоныс аударылып, осы қасиетті қазақ қонақжай халқына солардың міне осындай жаңағы осы Қазақстан елінде тұрып, бір-бірімізге көмек беріп осындай күнде неге бір-бірімізге алғыс айтпасқа. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, арғашында сол жағынан біздер алғыс айтып осы өкпе-реніштерімізді қояйық. Сондықтан да біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жанар Дугалова ізін көрем. Ал сіздер бізге хат жолдаңыздар, өздеріңіздің алғыстарыңызды білдіріңіздер. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше ізін көремін атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді. Шекендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кеткен. Ісін көріп, ісін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым жалады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмірлейді жүрегімде бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге.
Алғыс айту күні өзге елдерде отанымыз Қазақстанда алғыс айту күні алғаш рет тойланып жатқандықтан кейбіреулерге әдеттегі жұмыс күні секілді болып мереке екені сезілмеуі мүмкін. Жақын жуықтарымызға көптеген араласпаған таныс тамырымызға хабарласып, жасаған жақсылығын еске алып, алғыс айту арқылы мерекені сезіну, сезіндіру өз қолымызда. Ал сын жылдық тарихы бар мейрамды өзге елдер қалай тойлайды? Америкада алғыс айту күнін қараша айында, яғни Рождество деңгейінде, яғни өте жоғары дәрежеде атап өтеді. Отбасы мүшелері дастархан басына толық жиналып, өткен кеткен оқиғаларды еске түсіріп, бір-бірін шын жүректен алғыс білдіреді. Барлығы бірге шіркеуге барып, ғибадат етеді. Ақшта бұл күн күрке тауықпен ерекшеленеді. Бұл мейрамды алғаш тойлағанда үндістер, америкалық халық пен қоныс аударушылар орманнан атып әкелген 4 түйе тауықты қатарынан қылғытқан екен. Содан бері күрке тауық алғыс айту мейрамының ажырамас бөлігінде айналған. Кассава Либерия Америкадан қашып орналасқанымен айтулы күнді атап өту өте ұқсас. Ерекшелігі Либерияда қаражаның соңғы емес алғашқы бейсенбі күні тойлайды. Және күрке тауық етінің жанында міндетті түрде кассава өнімі болады. Бақытты өмір шарасы үшін алғыс айту шарасы дәл Америкадағы секілді өтеді. Германиядағы алғыс айту мейрамын Enter Dank Fest атап қазан айының алғашқы жексенбі күні егін алқабында тойлайды. Келесі жылда егін осылай түсімді болсын деп ниеттеніп, тамаша табиғат, орман, көкөніс, жеміс-жидек тарту еткен тағдырға алғыс айтады. Дастарханға жаңа піскен көкөніс, жеміс-жидек, дәнді дақыл, Германияның дәстүрлі тағамдарын, өзге де дәмді тәттілерді қойып атап өтеді. Осы азықтарды мейрам нышаны ретінде дастарханға қойып, көшеде фестивальдар өткізеді. Израиль халқы да Суккот мерекесі алғыс айту күні 3000 жылдан бері тойлап келеді екен. Шөл далада ауырмай сырқамай аман сау өмір сүретіне тағдырға алғыс айтады. Көшеде шағын шатыр тігіп, жеміс-жидек көкөністермен дастарханды әрлеп, отбасы мүшелері кешкі ас ішеді. Барлығына алғыс шаудырады. Корея елінде алғыс айту шарасы 15 тамызға қарай Чхусок деген атаумен мерекеленеді екен. Мейрам 3 күнге созылады. Жол бойында жиын жасалады. Кәрістер ұлттық тағамын Сон Пхян атты күріш бәлішін дастарханға қойып, халықтық ойындар ойнайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет алғыс айту күніне өзге де басқа да мемлекеттерде осындай мейрам аталып өтіледі екен. Ал енді келіп түскен хатта, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хат жолдаңыздар 8707-724-30. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай керемет тақырыпта өздеріңізді осы күнді пайдаланып, алғыс айтып, бір-бірімізге өкпе реніштерімізді қалдырып, арғашында мейірімділік таныта білейік. Сондықтан да келіп түскен хатта Кәусар есімді құрметті радио тыңдармандар, анама рахмет айтқым келеді, бірақ айтсам жылап қаларымды білем. Адамдарға барық болған үшін рахмет айтамын, жақсы болса да жаман болса да дейді. Иә, осы келіп түскен хатта көбінде аналарына рахмет айтып жатады. Себебі шынымен де ана деген осындай керемет жан. Ол сенің бүкіл қандай болса да сенің болмысыңды қабылдай біледі. Тіпті осы кейбір кезде аналарымызды ренжітіп жатсақ та, анамыздың осындай жаңағы өзінің жылуы, саған деген шын жанашырлығы әрине ананың махаббатына жетпейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне келіп түскен хаттарда көбінде аналарына рахмет айтып жатыр, ата-аналарына рахмет айтып жатыр. Себебі осы өмірде бізге ыстық жаннан басқа ешкім жоқ. Әрине ең әуелі Құдай, және де осы екінші орында ана мен жаңа әкешесін айтып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тағы келіп түскен хатта мен бірінші анама, туған бауырларыма, екі балама қарап отырған әйеліме, дос-жаран бәріне рахмет айтамын. Ғалымжан Назаров дейді. Міне құрметті радио тыңдармандар, өзінің екі балама қарап отырған әйелінде дос-жарандарына рахметін айтып, осындай жылы лебіздерін төгіп жатқан біздің тыңдармандарымызға, барша тыңдармандарымызға рахмет айтамыз. Ал енді біз алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Қазір біздің тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Бірінші наурыз бейсенбі бүкіл әлемдік азаматты қорғаныс күні. 1990 жылы Бас Ассамблеяның халықаралық азаматты қорғаныс ұйымының 9-шы сессиясында бүкіл әлемдік азамат қорғаныс күнін жыл сайын наурыздың бірінде атап өту туралы шешім шығарылды. 1972 жылы дәл осы күні осы үкіметаралық ұйым мәртебесіне ие болған, және де дүниежүзілік азамат қорғаныс күні азамат қорғау мен қорғаныс ұлттық ақшта түрлі түсті әйелдердің ұлттық күні екен. Сондай-ақ 1986 жылы түрлі түсті әйелдерінің ұлттық институты ақштағы түрлі түсті әйелдерінің ұлттық күнін бекітті. Оның мақсаты Африка, Индия, Аляска, Азия, Испания, Латын Америкасы және Тынық мұхит аралдарын мекендейтін әйелдердің достастығын құрып, олардың құқығын қорғап, орын алған мәселелерін шешу болып табылады. Холи бояулар мерекесі Индияның әсерлі мерекелерінің бірі Бенгал жаңа жылы. Ақпан және наурыз айына келетін Пхалгун айы толған күнінде атап өтеді. Қазақстан Республикасы криминалистикалық қызметінің құрылған күні 1919 жылы дәл осы күні РКФСР-дің іздестіру орталығы жанындағы сот сараптамасының кабинеті өз жұмысын бастады. Бұрынғы одақтас республикаларының барлық криминалистері осы мерекені атап өтеді екен. Босния және Герцеговина республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні ол 1992 жылы қабылданған. Босния мен Герцеговина оңтүстік шығыс Еуропада орналасқан мемлекет, астанасы Сараево қаласы. Ресми тілі серб, хорват тілдері. Республика 1992 жылы Югославиядан өз тәуелсіздігін алды. Швейцария конфедерациясының мемлекеттік мейрамы республика күні. Швейцария орталық Еуропада орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Германия мен шығысында Лихтенштейн, Австрия мен батысында Франция мен оңтүстігінде Италия мен шектеседі. Астанасы Берн қаласы. Ақш бірлігі швейцар франкі. Әкімшілік жағынан 23 кантонға бөлінеді. Әр кантонның өз конституциясы, парламенті және үкіметі бар. Жапонияда бейбітшілік үшін ұлттық күрес күні бикини күні екен. 1954 жылы ақ Жапонияның бикини аумағында сутегі бомбасын жарды. Жарылыс нәтижесінде Фукурюмаро кемесіндегі жапон балықшылары және Жапония, Микронезия, Полинезия аралдарының мыңдаған тұрғындары зардап шекті. Панаманың конституциясы күні 1972 жылы болған. Панама Республикасы солтүстік және оңтүстік Американы қосып жатқан ең жіңішке құрлық Панама мойнағындағы орналасқан мемлекет. Астанасы Панама қаласы, ақша бірлігі Бальбоа. Мемлекеттік тілі испан тілі. 1972 жылы қабылданып, 1978-83 және 90 жылдары өзгерістерге ұшыраған конституциясы бойынша Панама унитарлы президенттік республикасы болып сайланған екен. 1948-1999 жылдар аралығында өмір сүрген актер Қазақстанның халық әртісі Боранбаев Әнуар дүниеге келді. Қостанай облысының Амангелді ауданында туған, Алматы консерваториясының актерлық бөлімін бітірген. 1971 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ академиялық драма театрында актер болған. Осы театр сахнасына Ильяс Мұқышев, Дала дастаны, Сапа, Сырым, Арыстан, Бірсінбай, Кембай, Мұхтар Әуезовтің Түнгі сарын, Қарагөз, Айман Шолпан, Қарақыпша Қобланды, Еңлік Кебек, Еламан рөлінде Әнуар Нұрпейсовтің Қан мен тер, Бөгенбайдың Тахауи Ахтанов ант, Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана спектакліндегі Байсалбек, және де Островскийдің Жақсықсыз айтылар пьесасында Незнамов, Уильям Шекспирдің Асауға түсер Люченсио тағы басқа рөлдерді орындауда өзінің дарындылығымен ерекшеленген. 1975 жылдан Гауһартас ауылы Малатаудың баурайында Түрксіб тағы басқа фильмдерге түскен болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, 5 наурыз, яғни бүгінгі тарихқа үңілу айдарының кезекті саны осындай болатын. Ал бүгінгі тақырыбымызды біз тағы да жаңадан қосылған тыңдармандар болса, біздің сонау шет мемлекетте тыңдап отырған біздің қандастарымыз, қазақтарымыз болатын болса, жерлестеріміз болатын болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз алғыс айту күніне байланысты, яғни 14 қаңтар күні президент жарлығыменен, біздің елбасымыздың жарлығымен шыққан осы 1 наурыз алғыс айту күніне байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да хат жазып бізбен бірге болыңыздар. Жақындарымызға алғыс айту, анама алғыс, жанарымды жанатқан жүрегіктегі елде, еңсесі түзу жан болар медім, құба талды бесігін тербеткенде, түн ұйқысын тәрк етіп тынымсыздыққа, қуанышы тасыған еңбектегенде, әкеме алғыс, ұл болсын деп тілеген, ер түрігімдей, өмірімде бөрдей болуға баулып, қойына басатын бөлтіргіндей, бақытым болар жырымды жария етсем, әуелеген әкемнің еркін үніндей. Ағаға алғыс, ұзай кетсем ойлайтын қамымды мен бір бәлеге тап болсақ, құрсақтастарым, қапсырмалап қысатын жанымды деймім. Бауырларым болмаса, тірегім болған осыншама, айбатты арынды ма едім. Әпкеге алғыс, нұсқауымен көрсеткен кәделіні ұқтым. Анамыздан айнымай туылғаннан ақ, есіне айналған әдемі үміттің. Өшірмейтін жарығын мына әлемдегі, белгісі болып жаралған әдеміліктің. Ініге алғыс, жалғасы болып өмірдің тұратын көліп, деп жүреді, ардақтап көтеремін мен. Атамыздың аманат мұратын биік, қиындыққа кезіксе соққы болатын, менің жаным ол үшін тынатын күйіп, ұстазға алғыс. Бағым жаны батылмен бел асқаныма, төзіндіріп өмірдің талаптарына, ниеттеген арманның ең асқағына, арқасында ұстаздың даналар баққан, ой өрсін бұл күнде тең аспаныма. Сүйгенге алғыс, үйленуге біздерге ерте деп маған айтып жүреді. Керемет күндер тілейді, шығыс жақтан нұрланса ерте далам, көздерінде бар әлем әрленіп қалып, күлімсіреп тұрады еркелеп маған. Досыма алғыс, бірге қарсы шығатын қиындықтарға ең бақытты ер болып жүретін едім. Қысылғанда достарым күйімді ұққанда, көтеретін еңсемді егіліп, талсам жақсылықты жамандық зұлым шыққанда, еліме алғыс. Балаң едім батаңмен жанатын бағы, нәтижесі тілектің өзіңнен туған мына ұлыңның ақын болып жаратылғаны. Қол жеткізіп еліме тарту етемін. Биіктікті қыранның қанатындағы өмірге алғыс. Өнегеңді түсіндім бар күшімменен. Айналайын тағдырым, қасиетіңнен келіп тұрар бетіме қарлы шыңменен. Шабыттанған жаныма жауап қайтқайсың ей. Өмірім алғысқа алғысың менен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай өлеңнің авторы Бауыржан Мейірханұлы болатын. Сондықтан да қарамай қандай керемет сөз, әр ананың, әпкенің, ағалардың, сүйікті жарының, анасының орындары бір бөлек, әр қайсының орны бір төбе емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30 және біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, атсалысыңыздар, хат жолдаңыздар. Сондықтан да мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем, бір минуттан кейін қайта жалғастыратын боламын.
Сен ойымда, о-о-о-о-о.
Бүгін рахмет айту күні, яғни күннің халықаралық дәрежесі жоқ. Мұна Ақ және Канада халықтары қараша айының әрбір төртінші бейсенбісінде атап өтеді екен. Көз алдыңызға америкалық бақытты отбасылардың дастархан басына жиналып, дәмді бәліштер мен күрке тауық етін жеп отырған сәті келді ме? Алайда бұл мереке дастарханмен ғана шектелмейді. Мерекенің ешбір дінмен байланысы жоқ. Адамдар тек қана әрбір күн сайын не үшін рахмет айту керек екендігін ойланады. Атаулы күн алғаш рет 1621 жылы ағылшында колонистердің бастамасымен тойланған. Қыс мезгілі өте ауыр болып, адамдар аштыққа ұшырағандықтан губернатор Уильям Брэдфорд қол астындағылардың көңіл күйін көтеру үшін алғыс айту күнін белгілейді. Айналадағы басқа да көршілер бұл дәстүрді жылы қабылдап, қаһарлы қыста аман есен өткереді. Рахмет айту күнінің басты нышандарының бірі түйе тауық. Себебі ағылшынды колонистер мерекені алғаш тойлағанда ормандар атылған 4 түйе тауықты жеген екен. Кейіннен, яғни 1789 жылы Джордж Вашингтон рахмет айту күнін ұлттық мереке деп жариялайды. Бұл күні барлық отбасы міндетті түрде дастархан басына жиналып, туыстарына жақсылық жасауға асығады. Жақындарының қуанты үшін түрлері тосын сыйлар ойлап табады. Қаладағы метроларда ерекше үстелдер орнатылып, адамдар ақша, азық түліктерін қайырымдылыққа әкеліп қояды. 17-ші ғасырдан келе жатқан әр түрлі киімдерді киген тұрғындар шеруге шығып, думанды кештер ұйымдастырады. Әрине, мереке біздің менталитетке сай емес деушілерге табылады. Дегенмен жылдың бір күнінде не үшін рахмет айту керек екенімізді ойлана жүрсек артық етпейтін секілді. Көптеген адамдар материалдық жағынан толық қамтамасыз етілген болса да, алғыс айта білмеген үшін рухани керей болып қалып жатады. Сонымен рахметке лайықты кімдер тізімді бірге құрайық. Бастысы алғыс айта білу. Анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін, далаға гүлдер мен көк шалғын үшін, сөзге жанды жылтатын үшін, күнге шуағы мен назар үшін, жұлдызға қараңғы түндегі жарық үшін, досқа құшағы мен иығы үшін, әжеге ыстық алақан үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, жерге махаббат тімен бар болған үшін, отқа жылулығы үшін. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сонтанда бүгінгі рахмет алғыс айту күні тіпті осы Америка халықтары тойланып, кәдімгідей дастархан басында туыстарын жинап, осына өздерінің жылы лебіздерін көрсетіп жатады екен. Ал енді келіп түскен хатта, құрметті радио тыңдармандар, Жанар Нұртазина дейді, өмір берген анама рахмет айтамын дейді. Міне, келіп түскен хатта көбінде осындай анасына алғыстарын жаудыруда. Және де тағы да келіп түскен хатта есімі жазылмаған. Ең алдымен Аллаға рахмет. Менде ата-анама, бауырларыма, жан жолдасыма, қыздарыма және достарыма, жұмыстарыма үлкен рахмет айтамын деген екен. Және де Аслима есімді тыңдарманымыз, дүниеге алып келген анашыма көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын, әкешім екеуіңізді ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Әке, ана, сіздерге көп рахмет. Осы күнге жеткізгендеріңіз үшін аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Өзімде анамыз, егіз қыздарымыз бар, үш қызым бар, бақыттымын. Құдайға рахмет, осы күнге, осы қуанышқа жеткізіп отырған дейді. Рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, хат жазып, біздің әлде уақытыңыз бар, хат жазып, ат салысып, бізбен бірге болыңыздар. Ой пікірлеріңізді бүгінгі рахмет алғыс айту күніне орай өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет күнбесін, мәртебен өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала, жайлаған, базары қайнаған. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле, өрле, өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле, өрле, өрле, көктемге жеткенде бабаман саған.
ұрпақ ұрпақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің мәңгілік төрдесің биікке өрлесің шаттан шырқат әніңді шырқап hey hey
Әлемдегі ең ақылды адам 66 жасар әйел. Бүгінгі біздің сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректер айдары. Міне, әлемдегі ең ақылды адам 66 жасардағы әйел дейді. Әлемдегі ең ақылды адам біздің замандасымыз. Миссури штатының тұрғыны Мэрилин Вос Савант. Оның парасаттылық коэффициенті, яғни IQ-ы 228 бірлікті құрапты. Мэрилиннің асқан қабілеті бала кезінде-ақ белгілі болған екен. 10 жасында алғырлығымен көзге түскен. Ол сол кездің өзінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. IQ парасаттылық коэффициенті адамның ойлау, алға қойған мақсатына жете білу, дұрыс шешім қабылдай білу қабілетін көрсететін бірлік. Ғалымдардың есептеуі бойынша өткен ғасырда ғалымдардың парасаттылық коэффициенті мынадай болыпты. Гетеде 201 бірлік, Ньютонда 191 бірлік, Галилейде 185 бірлік, Коперникте 130 бірлік. Мэрилин 1946 жылы 11 тамызда дүниеге келген ару тегі француз тілінен аударылғанда ақылды дегенді білдіреді. Мэрилин қазіргі таңда парад журналында Мэрилиннен сұра деген айдарды жүргізуде. Интернеттегі жеке парақшасы арқылы халықпен байланысқа түсіп жүр. Зерек жан кітап жазумен де айналысуда. 1987 жылы Мэрилин атақты биолог Роберт Джарвикаға тұрмысқа шықты. Роберттің жасанды жүректі ойлап тауып жұртшылыққа алғаш ұсынған атақты ғалым екендігін айтып өтелік. Оның парасаттылық коэффициенті 180 болса, жұбайларының үлкен ұлының көрсеткіші 164 бірлік екен. Міне осындай керемет мәліметті дайындаған Еркебұлан Қайырхан болатын. Бұл мәліметті біздер masaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Өте керемет, сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты айдарлар кезегінің келіп түскен саны осындай болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір мен бір сондай керемет қысқа ғана сондай өлең оқым келеді. Құдайға өлі рахмет, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан. Әкеме айтам мың алғыс ұрпақтар жібін таратқан, бауырға туған рахмет, қолдаған сүйген жұбатқан. Ұстазға ұлы рахмет, нәрмен білім сусатқан, балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан. Сол жанға айтам мың алғыс сезімі шын жылытқан, халқыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген, жерме байтақ рахмет, таза үшін сімірген. Жарыма айтқан айта мың алғыс, сыйлаған ұл қыз түсінген, барша әлем саған рахмет, әр күнім үшін кешірген. Міне, Кенже Оразай осы өлеңнің авторы керемет. Сондықтан да әрине бүгінгі алғыс күнін неге тойламасқа, бір-бірімізге жылы сөздерімізді неге айтпасқа. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де шынымен де бір жүректеріңізде өкпе реніштеріңіз болып, соны кетіріп кетіре алмай жоқ, бүгінгі күнде мен пайдаланып, ол адамға солай жылы қарай алмаймын, ол сан жылдар бойы менің көңілімді қалдырды десеңіздер де, осы бүкіл көңіл күйлеріңізді сіз бір құдаймен тілдесіп, осыдан аруларыңызға әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандарым, жүректеріңізден сондай бір ауыртпалықты кетіріп, жан жақтарыңызға сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен қарай біліңіздер. Және егер де ренжіткен адамдарыңыз болатын болса, тіпті сізден кешірім де сұрамай, оларды тек қана сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен жіберіңіздер. Сонда осы қалған нәрсенің барлығын осындай біздің жаратушы иеміз беретін болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша өнге кезек берсек, ал сіздер бізге әлде болса хат жазуға өздеріңіздің біздің уақытымыз баршылық. Сондықтан да біз қазір тура осы сағат 13:00-де бітіреміз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды. Әлде біздің 10-11 минуттай уақытымыз бар. Сондықтан да асығыс білдіріп өздеріңіздің хаттарыңызды, жылы лебіздеріңізді хат арқылы жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Yeah.
Ризашылық ұғыммен тағы қандай ұғымдар байланысты? Адамдар арасындағы ынтымақты қарым-қатынастың орнауы әр адамның өзіне және қоршаған ортасына тікелей байланысты. Сондықтан ризашылық атты Қазақстан елінің барлық оқушылары мен отбасылары қатысатын акциясы өткізіледі. Осы акция төңірегінде көмекті қажет ететін балалар мен ересек адамдар ақшалай тұрмысқа қажет құралдар мен киім-кешек түрінде көмек көрсетіледі. Осы акцияның негізін салушы Сара Алпысқызы болатын. Әрине, мереке біздің менталитетке сай емес деушілер табылар. Дегенмен жылдың бір күнде не үшін рахмет айту керек екенімізді ойлана жүрсек, артық етпейтін секілді. Көптеген адамдар материалдық жағынан толық қамтамасыз етілген болса да, алғыс айта білген үшін рухани кедей болып қалап жатады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мәңгілік ел, бір ел, бір тағдыр тақырыбымен басталған 22-ші сессиясының ашылу салтанатында сөз сөйлей отырып Назарбаев халықтарын түгелде жер аударылғанын еске алды. Сталин режимінде әрі жылдары өздерінің білетіндей халықтар түгелде жер аударылды. Оларды вагондардан ауылдарға тастап кете берді. Олардың еш дүниесі болған жоқ. Сол уақытта бұл далада өздері мұқтаж бола отырып, олардың саман үйлеріне қабылдаған қазақтар, қазақ отбасылары ғана өмір сүрді, деді президент. Назарбаев отбасының жер аударылғандарды қабылдап алған еске алды. Саманнан жасалған екі бөлмелі там үйде тұрған біздің отбасы үш баласы бар жанұяны қабылдап алды. Көз алдымда әрқашан олардың бөлменің бір бұрышына жиналғанын елестете беремін. Олар қорқып тұрды. Киімдері жыртылған, аш тозып кеткен. Олар біздің отбасыда өмір сүрді. Жұмыс істей бастады. Өмір бойы алғыс айтып өтті. Мен оның балаларымен дос болдым, деді ол. Қазақ Халқы Ассамблеясының құрылған күнде 1 наурыз басқа уақытты қойса да болады. Барлық ұлттың бір-біріне және осы адамдардың қабылдаған аяушылық білдірген қазақтарға алғыс айту күні деп белгіленсе, әділетті болар еді, деді Қазақстан президенті. Сонымен рахметке лайықты кімдер? Тізімді бірге құрайық. Басысы алғыс айта білу. Анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін, далаға көлдер мен көк шалғын үшін, сөзге жанды жылтатын үшін, күнге шуағы мен үшін, жұлдызға қараңғы түндегі жарығы үшін, досқа құшағы мен иығы үшін, әжеге ыстық алақаны үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, жерге махаббат мен бар болған үшін, отқа жылулығы үшін. Бүгінгі біздің алғыс айту мақсатымыз, құрметті радио тыңдармандар, ол сыйласты құндылығын туралы түсініктерін кеңейту, ризашылық пен алғыс туралы түсінік беру, үлкен кішіге деген сүйіспеншілігін сыпайылық қарым-қатынасын дамыту, әдептілікке, кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу. Ризашылық адамның басқа адамнан көрген жақсылығы, көмегі, көңілі үшін қанағаттанушылық және алғыс білдірушілік сезімі. Алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі үшін ризашылық білдіруі. Сондай-ақ ой мен іс әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беру. Рухани адамгершілік білімін жетіспеу. Өзгеріске қарсылық ретінде қиянат. Әлем туралы өзіндік түсінігіне сәйкес әлемді өзгерту ниетінен туындаған қиянат. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жүгінді тағдыр тайға кешкенде түсінетін бар мұңымды достай болмас ешпенде жылы сөзі жабыққанда жүрегіңді емдершін өмір сынақтан ұтқанда табылатын сендерсің
Достарым, ай достарым, достарым Ашық болсын әрдайым аспаным Аман жүрейік Бірге достарым Достарым, ай достарым, достарым Ашық болсын әрдайым аспаным Аман жүрейік
асырасында түсер болса қайғың белге шын дос қалар қасында ай
бұл өмірдің белесінде
достық атты бір шын бар
сол бір шыңның төбесінде
сендер ғана тұрсыңдар достарым ай достарым достарым ашық болсын әрдайым аспаны аман жүрейік бірге достарым достарым ай достарым достарым ашық болсын әрдайым